Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ove subote, 30. augusta, Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini. Najvažnije vijesti, ali i ostale zanimljive sadržaje možete pronaći na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
Našu novu sezonu tema sedmice otvaramo turizmom. Fokusirali smo se ovoga puta na jedan od najprofitabilnijih i sve popularnijih u svijetu, LGBT turizam. Na Balkanu su predrasude prema seksualnim manjinama i dalje snažne, ali se vremenom razbijaju. Jedan od načina, između ostalog, bi mogla biti i ova u svijetu profitabilna oblast, a veoma značajna s privrednog aspekta, posebno za zemlje kojima je turizam jedan od glavnih razvojnih pravaca. U temi sedmice Radija Slobodna Evropa, Predrag Tomović nam donosi reportažu kako to izgleda u Sjedinjenim Državama na primjeru gradića Provincetown u američkoj državi Massachusetts.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Provincetown, gradić u Massachusettsu od nepune 3000 stanovnika, smješten je na krajnjem sjeveroistoku rta Cod u istoimenom zalivu, gdje su vode okeana manje valovite i toplije za kupanje. To i njegove pješčane plaže sa dinama stvorile su od Provincetowna poznatu turističku oazu. Provincetown za američke prilike ima bogatu istoriju. Na mjestu gdje se danas nalazi gradić koje karakterišu lijepe ljetnje kuće, na isti način urađeni vrtovi i brojni restorani u kojima služe najbolji jastog, ribu i morske plodove, daleke 1620. godine iskrcali su se prvi hodočasnici, pilgrimi. U novijoj istoriji, Provincetown postaje turistička oaza koja privlači milione Amerikanaca, ali posljednjih godina sve više turista iz raznih krajeva svijeta. No ono po čemu je poseban jeste epitet vodeće destinacije gej turizma u Sjevernoj Americi. Naime, od maja do oktobra u gradić od nepune 3000 stanovnika slivaju se rijeke gej turista, koji tamo dolaze sa svojim partnerima, djecom, prijateljima, a lokalni turistički radnici spremno ih dočekuju i nude sadržaje zbog kojih uostalom oni iz godine u godinu dolaze u sve većem broju. U trenutku kada smo mi posjetili Provincetown, na 3000 lokalaca bilo je 12000 gostiju. Jedan od osnivača i utemeljivača gej turizma u Provincetownu u novije vrijeme, John Barrows, za radio Slobodna Evropa ovako govori o počecima gej turizma u Provincetownu i njegovom uspjehu.
Gej turizam je u Provincetownu počeo krajem 19. vijeka, kada su moreplovci i umjetnici počeli da dolaze ovdje svakog ljeta. U to vrijeme Provincetown je postao veoma popularan jer je bilo lako doći ovdje iz pravca Njujorka i Bostona. Osim toga, ljude je privlačio i ambijent mjesta i prostora koje je zbog svog položaja kao da se nalazilo na kraju svijeta. Jako ih je privlačilo to što se Provincetown nalazi na krajnjoj tački rta Cape Cod, gdje su ljudi mogli da žive na svoj način onako kako su željeli. 1950. drugi put u istoriji Provincetowna, veliki broj umjetnika je otkrio i naselio ovo mjesto, a među njima su bili i gej ljudi koji su počeli da kupuju zemlju i pokreću biznis, da bi do 1970. već postojala gej biznis organizacija koja je mnogo šire počela da promoviše Provincetown kao gej turističku destinaciju. Ono što je meni posebno zanimljivo u priči o tome kako je sve počelo jeste da je u to vrijeme veliki broj ljudi iz sjeverne i sjeveroistočne Amerike došao u Provincetown još dok su bili djeca. Njihovi roditelji su ovdje imali vikendice u kojima su odsjedali preko ljeta, a neka od te djece su odrasli kao gej osobe, tako bili prihvaćeni od ostalih i osjećali su se veoma dobrodošli ovdje.
What do you think, what are the conditions that some locations, some cities, some regions...
Koje to još druge uslove osim osjećaja da su dobrodošli, neka destinacija, nacija, region ili grad treba da ispune da bi privukli gej goste da dođu.
Provincetown, na primjer, privlači sve grupe u okviru gej zajednice, muškarci i žene raznih godišta preko cijelog ljeta. Na kraju grada počinje nacionalni park koji je osnovan 60. godina prošlog vijeka. Tu je 20 km plaže koje su netaknute gdje nema nikakve gradnje. Dakle, postoji jako lijepa priroda kao i gradić koji je, zahvaljujući bogatim Njujorčanima koji su ovdje prvi dolazili, uspio da sačuva autentičnost i osmisli ponudu bez potrebe da gradimo velike hotele. Mi ovdje imamo dva luksuzna hotela, ali su njihovi gabariti ograničeni na standard male zgrade. Ja mislim da gej turisti posebno vole to lijepo okruženje, prirodu, stare zgrade i tu kombinaciju starog i novog kao i istoriju nekog mjesta.
When the gay community really started becoming open and visible in the 1960s, there was some hostility with the older population, mostly fishermen's families, and very conservative. But the gay tourists were very clean and they were very and they spent money.
Kada su prvi gay turisti počeli da dolaze kod nas tokom 60-ih godina prošlog vijeka, naišli su na negostoljubiv odnos lokalnih tada veoma konzervativnih stanovnika, ali gay turisti su veoma čisti, troše veliki novac i polako su postali veoma popularni iz prostog razloga jer su veoma dobri gosti. Bili su dobrodošli ponovo da dođu i oni su jednostavno nastavili da se vraćaju ovdje iz godine u godinu. Vremenom je njihov broj rastao da bi 70-ih godina prošlog vijeka Provincetown postao glavna gay destinacija u ovom dijelu Amerike. Jedan od sada najvećih gay događaja u Provincetownu je Bear zajednica, kada pripadnici te gay grupe dolaze u velikom broju. Na početku, prije 14 godina, je to bila sedmica koja je okupljala najviše 200 ljudi. Danas ovdje imamo 10.000 gostiju koji će 7 dana da se zabavljaju i uživaju u onome što nudi ovaj gradić i njegova okolina. Većina ljudi koji ovdje dolaze iznajmljuju kuće i sobe, neki se smjeste u par hotela koji postoje u Provincetownu i svi hoće da budu blizu centra gdje se odvija noćni život i gdje se održavaju dnevne žurke. Dakle, mi smo osmislili taj događaj na način da nikom ne govorimo gdje će i kako da se smjesti. Imaju opcije od kampovanja za $25 za noć ili da iznajme hotelsku sobu od $600 za noć.
They can camp for $25 a night, they can stay in a hotel room for $600 a night.
Thing that amazes me a lot is that locals today are so friendly.
Ono što je mene zadivilo jeste da su ljudi koji žive u Provincetownu veoma prijateljski nastrojeni prema gej populaciji. Rekli su mi čak da vole te goste zbog toga što oni popiju, pojedu, ne prave probleme, ne štede na poklonima i vole shopping. Šta bi po vama zemlje na Balkanu koje imaju taj turistički potencijal trebalo prvo da primijene, da urade kako bi privukle gej goste?
What is the first that we have to implement?
What's worked for me, this grew incrementally.
Po meni, ta stvar prvo treba da sazri u glavama ljudi. Vi morate gej gostima jasno dostaviti do znanja da ste prijateljski nastrojeni prema njima. Neka mjesta i događaju u samoj Americi su isključivi u ponudi i programima koje nude, ali mi smo htjeli da pošaljemo poruku da su svi dobrodošli i uspjeli smo u tome. Mi radimo sa ženama, vlasnicama kuća, apartmana i restorana koji su vremenom postali gay friendly, sa straight vlasnicima kafića i drugih uslužnih objekata koji također imaju oznaku gay friendly. Pokušavamo također da u prvi plan istaknemo ponudu kulturnih institucija. Postoje ljudi koji hoće tokom dana da idu na plažu ili uveče u noćni klub, ali nam dolaze i ljudi koji hoće da obiđu muzej ili da nedjeljom ujutro odu u crkvu. Toliko je različitih stvari koje interesuju goste i naš grad im to nudi.
I gej turisti koje smo sreli u Provincetownu su nam kazali da od nekoga mjesta na koje planiraju da dođu i gdje odluče da provedu odmor ne traže ništa posebno. Lijepa priroda, dobra hrana, zabava i gostoprimstvo. To je sve što im treba, a to im ljudi iz Provincetowna nude u raznim varijantama i aranžmanima, a oni za takvu uslugu, kako smo se uvjerili, plaćaju više nego dobro.
Ja sam Eddie, dolazim iz San Francisca. Ovo je moja druga godina da dolazim ovdje. Ovdje je super, ljudi su veoma prijateljski, veoma gostoljubivi i jako se lepo provodim u Provincetownu. Idemo na plažu, obilazimo grad, uživamo u žurkama i jedemo picu kao sada u 2 sata ujutro.
Ja sam Mike iz Sacramenta. Ovdje se osjećam potpuno slobodno, okružen sa puno ljudi koji svi zajedno uživaju u zabavi. Ovdje srećem ljude iz cijelog svijeta i svi su prijateljski nastrojeni i svi se dobro zabavljamo.
Šta misliš o ljudima u Provincetownu koji su izgleda veoma prijateljski prema gej populaciji?
Da, jesu. I osim toga, čini mi se da sve službe rade duple smjene zbog velikog broja gostiju. Taksisti rade neprekidno u 2 smjene, ferivot saobraća 2 puta dnevno i svi su opet jako dobro raspoloženi i nasmijani. Ja mislim da je to zato što odlično zarade tokom ljeta.
Ukoliko nije tajna, koliko novca potrošiš za ovih 7 dana?
Oko $2,500. To uključuje takse, hotel i ostalo. Imam poseban budžet za prevoz do Provincetowna, kao i kupovinu poklona.
That excludes only all the gifts I bought on credit card.
My name is Murtza and I'm from Pakistan.
Moje ime je Murtza i ja sam iz Pakistana, ali živim u San Francisco. Ovo je moja druga godina da dolazim ovde na 7 dana. Događaj zbog kog smo svi ovde je veoma privlačan za gej turiste i veoma unosan za grad Provincetown. Ovde svakih 7 dana dolaze novi gej turisti koje zanimaju različite stvari. Ljudi u Provincetownu za svaku od tih grupa imaju odličnu ponudu. Ovde preko leta dolaze mlađe gej osobe, dolaze stariji, parovi, parovi sa decom, grupe lezbijki u paru ili sa decom. Tu su naravno straight parovi i gosti koji su u suštini brojni od gej turista. Ovde su straight ljudi veoma tolerantni i prijateljski nastrojeni prema gej osobama.
Koliko si novca potrošio ovde?
Mom budžetu pomaže to što ja ne pijem mnogo, ali sve ukupno, avionska karta, hotel, hrana za ovih 7 dana koštaće me oko 4.500 dolara. Ako taj iznos uvećate srazmerno broju ljudi koji su trenutno ovde, a to je brojka od 10.000 koliko je bilo pre 7 dana i koliko će ih doći kada mi odemo, shvatite da je to jako, jako puno novca koji se sliva u budžet grada, u prodavnice, restorane, taksi službe.
Te više milionske računice su jako svjesni svi u Provincetownu i čine sve kako bi zadržali postojeće goste i privukli nove. Zadovoljni su svi, i gosti, i vlasnici restorana, prodavnica, butika i kafića, kao i njihovi zaposleni, kojih je najviše sa Balkana. Da, dobro ste čuli. Studenti iz Bugarske, Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore svakoga ljeta zarađuju za školovanje u Americi upravo radeći sa gej gostima. Kakva su njihova prva iskustva po dolasku u P-Town i šta misle danas? Pitali smo Katarinu iz Beograda i Nikija iz Skoplja.
U početku mi je bilo jako čudno, obzirom na to da sam bukvalno sa ferija videla gej populaciju, odnosno dva momka kako su se ljubila. To je recimo za mene bio prvi put da vidim tako nešto. I naravno da mi je bilo čudno, međutim, kako vreme prolazi, sad skoro sam se navikla, sad mi je svakodnevno, baš normalno. Da.
Nemaš problem?
Ne, nikakav problem.
Kakvi su oni kao turisti, kao gosti?
Neverovatno su ljubazni, fini su svi, ja do sada nisam imala ni jedan neprijatan susret sa njima, ja sam zadovoljna, jako sam zadovoljna.
Koliko si već ovdje?
Od maj.
I je li ti bilo prvi put da se sretneš sa, recimo, gej turistom ovdje u Provincetownu?
Pa da. Inače sve je samo pozitivno, od svih što sam upoznao nema nikakav problem, nema ništa. Mnogo su poljubazni, mogu da kažem to, mnogo i mnogo znaju. Oni onako baš uživaju u život, ne se brine u detaljima kao neki ljudi što mogu, znaš, moja familija, moji drugi već znaju gde sam, šta radim, s kime radim. I ja sam prihvatio i oni su prihvatili, znaš, to ne gledam veće kako nešto posebno. To je samo jedno normalno opštevstvo, sve se funkcioniše, sve koji si radi što je oče. Pare su neverovatne što se vrte tu.
A recimo, koliki najveći bakšiš si dobio, recimo, od nekoga koje pretpostaviš, možda gej turista?
Na račun od 49 dolara, on je izravnio na 150 račun. Znači, 101 dolar.
Nadina iz Sarajeva već drugo ljeto dolazi u Provincetown, gdje radi na dva radna mjesta. Njene iskustva sa gej gostima, kao i njene drugarice sa petogodišnjim radnim stažom u P-Townu, Nine Brkuljan iz Nikšića, su pozitivna.
Bilo jako zanimljivo i neobično iskustvo za mene da vidim parove, znači da ne budu rijetkost, već da budu, znači, nešto što je svakodnevnica u gradu. Da radim sa njima i da budem okružena, da imam neke prijatelje koji su gej, tako da je to bilo neko, da kažem, novo iskustvo.
Koliko je ljudi sa Balkana koji su gej, a koje si sretala, recimo, ovdje u P-Townu? Da li si imala prilike da upoznaš nekoga koje je sa Balkana, a koje je pripadnik gej populacije, i da li si imala prilike da popričaš tim ljudima o njihovim utisima?
Jesam, upoznala sam dvojicu momaka sa Balkana. Jedan je Crne Gore, za drugog nisam. Sigurno imala sam priliku komunicirati na tu temu i da, mislim, definitivno mislim, ovo je grad u kojem se uopće, da kažem, nisu uplašeni ili nemaju taj neki strah biti ono što jesu, dok na Balkanu je sasvim druga priča. Čak znam jednog momka koji je odlučio da ostane u Americi, odnosno pitao ono čisto iz razloga zato što jednostavno na Balkanu se ne osjeća svaćeno, prihvaćeno, a mislim to je momak koji je jako obrazovan, koji je, da kažem, jako perspektivan i koji bi rado da doprinese, znači, evo, Crnoj Gori, igrom slučaja, znači zemlje u kojoj je rođen.
Nisam imala nikakve predosti prema njima od početka do kraja. Kad sam videla prvi put da se ljube dva momka, to je bilo malo onako kao neobično, ali bez ikakvih.
Kažu ovdje u Provinstownu da su gej osobe veoma dobrodošle zbog toga što su uglavnom opušteni, veseli, čisti i da dobro plaćaju, da li je to tačno?
Da, pa super su. Mislim, ja trenutno radim za njemačku porodicu, oni nisu, to je straight familija, ima mom drugom poslu isto tako bilo, ali sam imala dosta mušterija koje su jeli iz gej community. I mislim, gledala sam gej ljude koji imaju djecu i više su pažnje, to djeci poklanjaju negrovi naše što im ono, što su straight. Mislim, totalno jedna normalna, totalno opuštena atmosfera. Mlađi, stari.
Da li misliš da je jednog dana nešto slično moguće u Crnoj Gori?
Pa ja bi stvarno voljela. Meni je mnogo tužno da gledam sve ove ljude, Amerikanci su slobodni, da imaju toliko slobode, da uživaju samo tome. Da su tako srećni i radosni. Da gledam moje prijatelje koji su Crnogorci, za koje znam da jesu gej, da ne mogu ništa od toga da rade u Crnoj Gori, nego se skrivaju iza svega i svačega. I pre svojom familijom ne mogu da budu ono što jesu. I to je krajnje, krajnje tužno. Vjerujem da možda bude neki pitao novi, ali mi nije jasno zašto jedan kruzer od 2000 gejeva koji je došao u Kotor nije imao nikakvih problema, a 50 crnogorskih gejeva koji su htjeli da prošetaju Budvom i trebali da budu kamenovani. Kakav si ti primjer ako ti uzmeš kamen i kamenuješ bilo koga? Nije to bitno da li je to gej, da li je to zatvorenik Haškog tribunala, da li je to bilo... Nije bitno ko je ta osoba. Ti to ne možeš da radiš. I to je bilo jako bolno iskustvo. Za mene je jako bolno kao jedna otvorena osoba koja je odrasla u 21. vijeku da gledam tako nešto se dešava u mojoj zemlji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Provincetown je iskoristio šansu da razvija ponudu i za gej turiste i tako je odavno ušao u klub destinacija poput Sičesa u Španiji ili Mikonosa u Grčkoj. A da li u zemljama na Balkanu razmišljaju da privuku tu klijentelu? Hrvatska je, na primjer, otvorena svim gostima, pa tako i gej turistima. Ali rijetko koje mjesto želi da bude posebno karakterisano kao gay-friendly destinacija, čak ni ona koja su godinama već omiljena među gay populacijom poput Hvara ili nekih hotela u Opatiji. Priča Ankice Barbir Mladinović.
Predstavnik turističke zajednice grada Hvara, Žorž Buj, bio je vrlo ljut kad smo ga upitali je li Hvar gay-friendly destinacija.
Ne želim uopće raspravljati tim stvarima, da ne govorim glupostima. Nemojte me za te stvari zvati. Jer turističke zajednice se ne bave tim pitanjima. Mi se bavimo pitanjem turista i gosta, ali sad stacije, boje, kože, takve stvari.
I glasnogovornica ministarstva turizma Eva Dezan ponavlja da je Hrvatska otvorena svima i da u svojoj turističkoj strategiji nema ciljanih programa prema LGBT populaciji.
Pa Hrvatska uvijek bila otvorena za sve turiste, neovisno o njihovoj seksualnoj orijentaciji ili vjerskom ili bilo kakvom drugom opredjeljenju. Da pače Hrvatsku na godišnjoj razini posjeti oko 200.000 gej turista, destinacije poput Dubrovnika, Hvara, Raba, Krka, Rovinja, Rijeke i Zagreba tijekom godina su se čak isprofilirale kao gay friendly. LGBT turisti su u pravilu vrlo zahvalni gosti, gosti dubljeg džepa, koji znaju što žele i očekuju visoku razinu usluge, a Hrvatska im upravo to nudi.
Grad Rab na otoku Rabu još je od sredine 80-ih poznat kao omiljena destinacija gej parova. Nikad nije bilo ekscesa, a 2011. i službeno je postao prva ekskluzivna gej-friendly destinacija u Hrvatskoj. Direktor Ureda turističke zajednice otoka Raba, Nedjeljko Mikelić, ističe da su u ovogodišnju kampanju ušli s novim sloganom Otok sreće, te vizualnom porukom držanja za ruku.
To je naš novi slogan, Sretan otok, Happy Island. Naša poruka je sreća i držanje za ruku. Slobodno se držite za ruku. Da li to vi bili istospolni, dvospolni, mama i ćer, zaljubljeni par za ruke, niko vam neće ništa na ovom otoku, jer ćete biti sretni poslije toga.
Unatoč dugogodišnje otvorenosti, broj LGBT turista na Rabu nije u nekom osjetnom porastu, jer za ciljano doveđenje takvih gostiju, kaže direktor Mikelić, potrebno je ponuditi konkretnije sadržaje, a ne samo sunce i plaže.
Evo, nije se puno napravilo u smislu da se njima nekakav friendly hotel naprave, nekakav friendly sadržaj koji je upravo namijenjen takvoj populaciji. Znači, oni jesu tu među nama, to nije značajna nekakva brojka, ali nije se ništa značajnije u tom smislu napravilo da bi se takav vid turizma pojačao.
Glasnogovornica Ministarstva turizma.
Vrsta turizma nije među naših top 10 proizvoda koje želimo razvijati u sklopu naše strategije razvoja turizma. Međutim, ukoliko se neka destinacija, kao što su se neke opredijeljile za tu vrstu turizma, ministarstvo će svakako podržati svaku inicijativu koja doprinosi povećanju konkurentnosti hrvatskog turizma.
Unatoč uvjeravanjima turističkih djelatnika da su u Hrvatskoj svi gosti jednaki i dobrodošli, prošlogodišnji referendum o braku i ustavna odredba po kojoj je brak definiran isključivo kao zajednica muškarca i žene, baca sjenu i sumnju u deklariranu ravnopravnost i šalje poruku da je Hrvatska zemlja u kojoj nisu svi jednaki. Poručili su početkom sezone preko hrvatskih medija iz Europskog udruženja gay turista. No hrvatski turistički djelatnici za sad ne primjećuju da je riječ o bilo kakvom bojkotu ili smanjenju posjeta. Istina je, kaže Jelka Tepšić iz turističke zajednice grada Dubrovnika, da u Dubrovniku ovog ljeta još nije pristao kruzer s gay turistima, ali ne vjeruje da je riječ o bojkotu.
Dubrovnik je i ranije bio poznat kao gay friendly destinacija. Dakle, mi nemamo barove posebne, niti posebna mjesta na kojima se okupljaju ljudi koji su dio te populacije, ali su oni na drugim mjestima sasvim dobrodošli i možete ih dnevno u Dubrovniku sresti. Ili kroz našu povijest nikad nikakvih incidenata u tom smislu nije bilo.
Predrag Melinjak, direktor hotela Pula u Puli, jednog od poznatijih hotela koji je na Booking.comu i sličnim stranicama označen kao gay friendly, smatra da bi Hrvatska mogla puno više zarađivati na tom specifičnom turističkom tržištu.
Pa naravno da bi se trebalo Hrvatska kao turistička destinacija više orijentirati i takvoj populaciji ljudi, ali unatoč svoje otvorenosti još uvijek je to vrlo konzervativna zemlja. Međutim, Istra tu siguran sam dosta odskače. Nije rijetkost vidjeti na ulicama Pule, pogotovo recimo jednog Rovinja, dvoje muškaraca kako se vode za ruke, drže se za ruke ili isto tako dvije djevojke, ne. Ljudi u pravilu reagiraju ovdje. Zbog toga si mi možemo priuštiti biti gay friendly destinacija. Ljudi koji jesu tako gay orijentirani, bilo muškarci, bilo žene, ne moraju se bojati bilo kakve negativne reakcije domicilnog stanovništva.
Na sumce smo iz oglasa nazvali nekoliko iznajmljivača apartmana u Dalmaciji. Većina je istakla da su im svi gosti dobrodošli, ali i ne pomišljaju da nešto posebno razvijaju u smislu gay friendly turizma. Neki čak nisu imali ni sekunde vremena za bilo kakav komentar.
Nema ni sekunde, evo spremamo se na ruč.
Da sam imala jednog čovjeka koji mi je pretpostavljeno da je bio gej, nije se tako izrazio, bio mi je možda jedan od najdražih gostiju koje sam imala.
Moja kuća je otvorena za sve ljude dobre volje.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Iako u Crnoj Gori postoje dva hotela koja su prihvatili oznaku gay friendly, većina turističkih poslanika je protiv isticanja jedne populacije svojih gostiju, jer kažu kako turizam o kojem su oni učili poznaje samo jednu podjelu, na turiste koji imaju ili nemaju novca. Većina turističkih poslanika u Crnoj Gori, a također i neki eksperti evidentno, još ili ne razumiju ili neće da razumiju koncept gay friendly turističke ponude. Jasno Vukićević.
Pominjanje gay friendly turizma unosi nelagodu u razgovor sa većinom hotelijera i ugostitelja na Budvanskoj rivijeri, čak i među onima koji nisu protivnici jednakih prava za sve. Jer oni koji od turizma žive, znaju, turisti se dijele samo na one plićeg i dubljeg džepa. Zato većina smatra da je markiranje turističkih objekata oznakom gay friendly nepotrebno i kontraproduktivno, a razloge objašnjava dekan Fakulteta za biznis i turizam Rade Ratković.
Mislim da je to problematično po mom mišljenju. Či ako je resort ili hotel svima namijenjen, da vi stičete jednu grupaciju, i drugo, zašto jednu populaciju ili zašto njih markirati, označavati, getoizirati. I za tu grupu to nije dobro. Drugo je da mi imamo, recimo, seksi turizam resort. ili neki klubski hotel, pa idu samo članovi kluba. To je onda razumljivo, ali na hotele koji nisu za taj način specijalizovani, nego su otvoreni široj populaciji, mislim da je onda štetno i za hotel i za turiste stavljati da su friendly ta i ta populacija. Onda bi mogli da stavimo nacije friendly. Pa onda što, oni za koje nismo napisali da su friendly. Gosti svaki, gosti isti. Mislim da je neopravdano i sa humanog i sa turističkog stanovišta da se markira posebna skupina kao friendly.
Pojam gay friendly označava mjesta gdje je LGBT populacija dobrodošla. Za sada su samo dva hotela u Crnoj Gori prihvatila tu oznaku, Splendid i The Queen of Montenegro. Razlog je želja da privuku tržište koje donosi značajnu zaradu, jer procjene govore da evropski gay turisti troše godišnje oko 50 milijardi eura. Tako Grčka zaradi oko 1,5 milijardi dolara, a susjednu Hrvatsku, na primjer, prema podacima tamošnjih LGBT asocijacija, posjeti godišnje oko 250 tisuća gay turista. Hotelijer Dragan Ivančević.
Svaka ciljna grupa je jako interesantna, jako je specifična i treba je posebno animirati. Mislim da u turizmu je jako važno da se taj broj ciljnih grupa proširi. Postoje takve jedne naše odluke da ta dva hotela budu LGBT friendly hoteli. Mogu da kažem, iskustvo hotela Queen je jako dobro i imamo jedan porast broja te populacije i te ciljne grupe kad je u pitanju naš hotel.
Podsjetimo, osim održavanja prvog gay pride-a u Crnoj Gori je prošle godine objavljen i dolazak prvog gay kruzera koji u Kotor iskrca oko 2,5 tisuće putnika. Direktor turističke organizacije Mirza Krcić podsjeća međutim da to nije bio niti njegov prvi, ani posljednji dolazak u Kotor.
Gay kruzer dolazi li četvrtu godinu za redom s tim što ranijih godina nije to objavljivano i nije izazvalo nikakvu medijsku pažnju. Vjerojatno će i u narednom periodu se to dešavati i ja vjerujem da će prolaziti sve u najboljem redu i ne vidim razloga da ne bude tako.
U inostranim gej vodičima razlikuju se tri kategorije turističkih objekata, oni usmjereni isključivo gej klijenteli, gej friendly mjesta koja su otvorena za sve i mjesta koja posjećuju LGBT osobe, ali uz preporuku da javno iskazivanje seksualne orijentacije kao što je grljenje ili ljubljenje nije preporučljivo. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Uprkos tome što je nasilje Srbiji donijelo negativan imidž netolerantne države, ona je i dalje interesantna mnogim gej turistima. Iako postoje klubovi, mogu se naći gej friendly hosteli i hoteli. LGBT turizam je međutim u Beogradu veoma loše razvijen, i to manje zbog atmosfere, a više uslijed nezainteresovanosti državnih turističkih organizacija, kao i nedostatka novca. O tome je kolega Ognjen Zorić razgovarao sa poznatim beogradskim LGBT aktivistom Predragom Azdejkovićem, koji je na čelu organizacije Gay Lesbijski Infocentar.
Beograd ima nekoliko gej klubova i bio je vrlo interesantan gej turistima za vrijeme održavanja Eurovizije u Beogradu, ali u poređenju sa drugim metropolama Beograd nije, može se reći da je na dnu liste. Ako se upoređujemo sa Barcelonom, Rimom, Parizom i Berlinom koji ima na stotine gej klubova i festivala, Beograd nije nimalo zanimljiv. Ali se dešava da gej turisti dolaze u Beograd, najčešće oni dolaze poslovno, pa usput i da se provedu. Ono što ja znam kao neki feedback od njih, da im se Beograd dopada, da im se gej scena, koliko god ona bila mala, sviđa i da tu postoji potencijal.
Šta je ono što koči da se taj potencijal razvije?
Koči to što nema dovoljno novca, jer da bi se bilo šta jel napravilo, tu treba da bude neka investicija. Srpski gej klubovi su mahom veoma ružni i zapušteni, jer ne postoji konkurencija, pa se jel uopće ne ulaže da bi sad to bilo nešto lepo, pa da se renovira na svakih nekoliko godina, nego se to lepo zapusti, ovako nemate ni jedan drugi klub, pa morate to da dolazite. To je negdje ta filozofija. Treba da postoji više dešavanja. Tu postoji kao, na primjer, Merlinka festival, Idaho festival, koji je interesantan ljudima iz regiona te dolaze, a i ljudima iz inostranstva. Tako da može da postoji neka inicijativa da se to na jedan malo viši nivo stavi, onda bi to bilo interesantno i da se to brendira i da turističke organizacije Srbije i Beograda to lepo predstave inostranstvo.
Koliko mislite da je realno da turističke organizacije Beograda i Srbije kao neke institucije države, odnosno grada, budu spremne za tako nešto?
Pa ja vidim da je to sve moguće, samo ih treba naterati i dati im tu ideju. Mislim da njima to uopšte i ne pada na pamet, ali evo ja mogu da preuzmem na sebe da zakažem sastanak, odim i predočim da je to isto jedna mogućnost.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bila je to tema sedmice radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o mogućnosti razvoja i promocije LGBT turizma u zemljama regiona. Pripremili Ankica Barbir Mladinović, Jasna Vukićević, Ognjen Zorić i Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
Toliko u ovih pola sata. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Preporučujemo vam i dokumente dana za koji trenutak, a sve ostale sadržaje možete pronaći na poznatoj internet adresi.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U polusatnom druženju vam preporučujemo da poslušate. U dnevniku je zagrebački glumac Zdenko Jelčić između ostalog zapisao:
u Hrvatskoj ne moraš biti genije da bi bio nesvađen.
Za naš program govori Pranavera Abazi, majka osmogodišnjaka koga je otac bez njenog znanja odveo u Siriju, gdje se bori za organizaciju Islamska država.
Skambe sumun, koliko mi pomoni.
Nisam mogla da verujem. Na jednoj slici Jon je u garderobi koju imao na sebi toga dana kada su otišli od kuće, a na drugim slikama, koje su zabeležene kasnije, kosa mu je pošišana i obučen je u uniformi.
Vodimo vas na izložbu Estetika nacionalizma, dizajn za turbo folk. Autor, zagrebački dizajner Bojan Krištofić.
To je zato što ta godina godila dva bitna događaja. Prvi je da je tada Jugoton počeo proizvoditi single ploče, prvi u Jugoslaviji, što je naravno temelj za sve što se dogodilo poslije u diskografskom smislu. A drugo što su se prema legendi tada spontano poznali Silvana Armenulić i Toma Draković.
Istraživali smo i zašto Crna Gora ne koristi prednost kamp turizma. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente kao i obično subotom otvaramo dnevnikom sedmice, proteklih sedam dana u zapisu zagrebačkog glumca Zdenka Jelčića.
Subota, 23.8.2014. Pogledam se rano jutros u zrcalo i odmah shvatim da bi bolje bilo da se nisam pogledao. Naime, iz zrcala je u me buljilo blesavo lice blesavog optimiste u kasnim 60-im, široko otvorenih očiju i zadovoljnim osmijehom čovjeka punog nade u bolje sutra, preko sutra i blistavu budućnost. Preko noći čovjek očigledno zaboravi gdje živi, pa mu život i sunčano jutro poprave raspoloženje do ekstatičnih visina. Ne slutajući ništa, završavam pranje zuba i brijanje, pa izlazim u realan svijet na ulicu u gradu Zagrebu, glavnom gradu zemlje ponosnih ljudi, Hrvata. Na ulicama srećem natmorene ljude, ljute, ozbiljno, trajno namusurene, grintave i nezadovoljne, pa se moj osmijeh pretvara u kratkoj relaciji od Vojnovićeve do trga Bana Jelačića u istu takvu grimasu. Što mi se desilo, pitam se zamišljen, svladavajući onih nekoliko stepenica kojima se uspinjem na dolac. Ništa posebno. Moj osmijeh i lice zadovoljnog čovjeka je u tih par stotina koraka evoluiralo od početnog psihopatološkog sindroma do konačnog sociopatološkog. Naime, u početku ljudi misle da si bezazleni budalaš koji se bezrazložno smije, ne shvatajući gdje živi i da si dobar za pacijenta na psihijatriji, da bi nakon par sto metara preraslo u sumnju da si neki ubačeni strani špijun i neprijatelj našeg naroda, naše domaje Hrvatske i prikriveni terorist koji narušava red i mir na tmurnim ulicama naše tmurne prijestolnice. Nedjelja, 24.8. Bio sam se poštedio posljednjih mjesec dana od uvreda zdravom ljudskom razumu koje se slapovima slijevaju s Markovog trga niz Mesničku i Kamenita vrata i poplavljuju izmučeno stado paćenika u ostatku države. Jer sam bio prekinuo umirovljeničku svakodnevnicu i radio nešto korisno i za svoju dušu. Vratio sam se taman da vidim kako se grupa bedaka na Markovom trgu sastade i rastade dok si rekao britva, donijevši usput nekoliko nepotrebnih i blesavih zakona. Rasadoše se na neodređeno vrijeme kako sami odlučiše. Ne sastali se, ne vratili se. Zašto se oni sastaju? Koji ih vrag tjera da se javno sramote? Kako ih nije stid pred svojom djecom, pred svojim majkama, očevima, rodbinom, prijateljima? I kakve su to žene i muževi koji pristaju živjeti s takvim amoralnim ljenguzama? Vrag sam zna zašto je tomu tako. Ponedjeljak, 25.8. Danas će se zatvoriti ljetne igre u Dubrovniku, u jednom gradu koji više nije grad u kojem žive ljudi i kojemu više ne trebaju igre, koje više nisu igre koje bi ljudi trebali. Utorak, 26.8.2014. Budim se na dan kad smo napuštali Dubrovnik poslije ljetnih igara svake godine, zatvorili bi igre, napili se, oprostili se s ljetnim ljubavima, sjeli u Mladenovog folciku i krenuli u nove radne pobjede. Mladen za volanom, ja do njega, jer ću prvi izaći u Čapljini, za mnom Darko koji će izaći u Posušju, a Mladen i Branko će nastaviti do Zagreba. Sad ovo pišem ja, a njih su trojica, Mladen Budišćak, Darko Ćurdo i Branko Supek, napustili ovaj prelijepi svijet točno prije 10 godina, jedan za drugim u istoj godini. Na najmanjem oblaku, negdje u kutu raja, pod rasvjetalom breskvom u mladom vinogradu, sjede Darko, Mladen i Branko, okruženi mladim hurijicama, uz plamtjelih pogleda iz kojih se toči žudnja i žal za proteklim. Mladen nalegao na svoju raštimanu gitaru, Branko izlači tihe drhtave zvuke iz trombe konsordina, a Darko lupka na bagete di legno, jedinom instrumentu koji je kako tako uspio savladati i tiho, sasvim tiho i skromno, kako su i živjeli ispod glasa, pjevaju kopa cura vinograd, vinograd. Njoj dolazi momak mlad, dobro jutro, curo mala jesil, okopala vinograd. Srijeda, 27.8.2014. Glupost je tužna, a mudrost vesela. Kad su pitali Picassa kako zamišlja svoju smrt, odgovorio je da bi najviše volio da mu otkaže srce na mladoj, goloj, lijepoj ženi. Stari, pohlepni jarac. Ne, talentirani, pametni, poštovanja, vrijedan čovjek, genije. Pratim povijest čovječanstva i promatram ljude kako tisućama godina čine iste greške, vode ratove, gube živote da bi došli do vlasti i podržali vlast neku drugu. Poslije izlaze na ulice da bi srušili vlast koju su omogućili svojim životima i koju su podržavali, odričući se svojih dobara, zadovoljstava, a počesto i samog svog života. Na ulicama ih dočekivaju agenti u civilu, garda, vojska, žandarmerija, policija, rastjeravaju protestante, razbijaju demonstracije ginući pritom i sami. I kako sve to izbjeći? Protestirajmo zadovoljstvo. 28.8.2014. Monodrama je jako praktična jer kad dođeš na predstavu znaš da je cijeli ansambl na okupu. ne košta puno, a vrlo je rado gledana, jer većina ljudi voli gledati kako drugi ljudi blebeću bez veze, jer tako sami sebi u očima izgledaju veći i manja blebetala. Ponekad monodrama može biti i dobra, ali nikad nema smisla jer nema veze s teatrom. Evo, i ja za svoj oproštajni susret sa teatrom radim monodramu. Krajem listopada, početkom studenog, bit će u teatru ITD u polukružnoj dvorani. Sam sam preveo Tomasa Bernarda, sam ga adaptirao, sam ću režirati, napraviti scenografiju, kostime, sam izabrati muziku i sam ću igrati. Tko izdrži toliko samoće, svaka mu čast. Naći će se sigurno oni koji će reći, evo ga, još jedan nesvaćeni genije. Ni govora, ne mislim tako o sebi. U Hrvatskoj ne moraš biti genije da bi bio nesvaćen. Petak, 29.8.2014. Vlakovi, vagoni. U vrijeme o kojem pišem, to su bili vlakovi i vagoni JDŽ, Jugoslavenske državne željeznice. Na stanicama su nas dočekivali rođaci, stričevi i tetke, koje su ti isti vlakovi dovukli ranije u te iste gradove. Zatim se iskrcavamo i snalazimo. Gubimo se u nekakvim studentskim domovima kod rodbine po nekakvim kustošijama, dubravama, trnjima i žitnjacima i tražimo ulice za koje ne znamo gdje su i za koje nikad nismo čuli. Pratimo cure u nekakvu granu 3 na Dubravi da bi se u 3 sata kroz pakleno hladnu zimsku noć vraćali u dom na Savi udaljenom na dužinu velikog kineskog marša. Otkrivamo nove riječi, nove prijatelje, novi smisao života, pa se snalazimo i kad se konačno snađemo, život je već prošao, pa nas naši vlakovi vraćaju na naša mala, skromna, prelijepa seoska groblja gdje ćemo snivati vječno, misleći na gradove u kojima smo se snalazili i koji su nam pojeli dušu.
Bio je to dnevnik sedmice koji je pisao zagrebački glumac Zdenko Jelčić. Od danas do 5. septembra dnevnik će voditi Ana Đokić, arhitektica i aktivistica iz Beograda.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku slijedi intervju sa Pranverom Abazi, čija je priča šokirala kako kosovsku, tako i javnost u regionu. Njenog osmogodišnjeg sina je, naime, otac bez znanja majke uzeo i zajedno sa njim otišao u Siriju da se bori u redovima militanata Islamske države. Želim da mi se sin vrati, da se vrati školi gdje su i ostala djeca, da bude blizu majke, rekla je Pranvera za radio Slobodna Evropa. Priredila Amra Zeneli.
Kosovsku javnost zapanjila je priča nacionalne televizije KTV o ocu koji je pre 2 mjeseca zajedno sa svojim sinom osmogodišnjakom otišao u rat u Siriju. O slučaju je govorila majka deteta Pranvera Abazi, navodeći da je to učinjeno bez njene dozvole. Na dan kada su otišli, suprug joj je rekao da sa sinom ide na nekoliko dana u Vrugovskoj klisuri kod peći.
I pošla ste iš, asko gdje djoli, taš, se si ki mora diška biljem djoli, najtežna se vtav, tad je bješk vtav.
Dete je bilo bez garderobi i rekla sam mu zašto barem nešto nije ponao, jer je to šuma i hladno je. Kazao je da će biti unutra i da to nije potrebno. Htela sam sinu da dam garderobu, ali suprug je rekao da će autobus uskoro da stigne. Kad su krenuli, tražila sam od sina da se pozdravi sa mnom. Tad me je zagrlio i otišao, kazala je Pranvera za KTV. Nedelju dana kasnije na telefonu je stigla poruka od supruga u kojoj je napisao da je sa sinom u Siriji i da nema često dometa. Nedavno je vidjela i slike na kojima je njen sin sa ostalim borcima i sa decom pod zastavom Islamske države ISIS. Pranvera kaže da je suprug bio pobožan, ali nikada nije mislila da će uzeti sina i otići. Sa sinom sam se čula samo jednom, na kratko. Pitala sam ga gdje je, rekao je da je veoma daleko. Pitala sam ga s kim je, kazao je da je sa muslimanskom braćom, kaže Pranvera. Ona moli svog supruga i sve oni koji drže njenog sina da ga što pre vrate. Istog dana kada je u javnosti izašla priča, na Facebooku je otvorena stranica pod nazivom Bring Back Our Boy, odnosno Vratite nam našeg dečka, a kojom na osnovu objava upravlja porodica i koja je do sada okupila preko 6.000 članova. Portparol kosovske policije Baki Kiljani u izjavi za naš program navodi
navodi da su istražni organi poduzeli sve mere od trenutka kada je slučaj prijavljen policiji.
Policija Kosova vrši istragu ovog slučaja na Kosovu, ali istovremeno razmenjuje informacije sa državama koje mogu da pomognu u obelodavanju ovog predmeta, uključujući i Tursku, kazuje Kiljani. I ovo nije jedini slučaj na Kosovu. Iz Islamske zajednice Kosova su potvrdili da je u poslednje vreme uočeno da roditelji koji su odlučili da se upute na krizna žarišta, kao što su Irak i Sirija, sa sobom uzimaju i svoju decu. Tačan broj takvih slučajeva je nepoznat zato što se oni, kako kažu, kriju i od Islamske zajednice. Zvaničnici ove institucije to oštro osuđuju, navodeći da je zloupotreba dece greh. Ovo je nešto nezamislivo što može da se dogodi članovima porodice, a naročito onim najvoljenijima, bezgrešnoj deci. Ne znam šta više reći ovom ludilu osim to da mora da se najoštrije osudi, kaže za naš program sekretar Islamske zajednice Resul Recepi. On je apelovao kod svi oni koji su odlučili da žrtvuju sebe, da u tome barem ne uključuju svoju porodicu i da decu vrate kući. Molim i da što pre vrate decu i da se njima vrati osmeh na licu u krugu svoje porodice, poručuje Recepi. A bivši predsjednik Skupštine Islamske zajednice Džabir Hamiti, a sada samo član te institucije, kaže da je odlazak Albanaca u Siriju i Iraku pogrešan put i da nema ništa sa islamskom verom. Veoma je zabrinjavajuće kada čujemo da ima dece koja su tamo otišla ili koju vode u tom nesigurnom ambijentu. Apelujemo svim porodicama i svim ljudima koji su se možda od različitih tutora ubedili da pođu u rat, da to ne čine, da ne budu deo tog rata, koji je postao globalna briga, kazuje Hamiti. On okrivljuje trenutno rukovodstvo Islamske zajednice za odlazak mladi u Siriju, zato što nije poduzelo odgovarajuće mere na vreme, a kako bi se sprečila ova pojava. Priznali ili ne, trenutno rukovodstvo Islamske zajednice Kosova nažalost nije poduzelo preventivne mere u prošlosti, ali sada ćuti, jer obaveza je ovog rukovodstva, ako ju nisu sproveli, da javnosti objasni da takva interpretacija religije nije zapravo nešto što religija podržava, nije u skladu sa realnošću religije u zemlji, regionu i u okolnostima pod kojima živimo. Pokazali su neodgovornost i zato trebaju da snose odgovornost sami, kazuje Hamiti. Nepoznatan je tačan broj Kosovara koji su se borili ili koji se bore u Siriji i Iraku, a prema informacijama iz policije, do sada na tim žarištima ubijeno 16 državljana Kosova. Policija Kosova je 11. avgusta uhapsila oko 40, a potom još dvoje državljana Kosova pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružujući podršku terorističkim organizacijama ISIS i Al-Nusra. Jedan od uhapšenih imam Džamije u Gnjilanu koji se sumnjiči da je bio jedan od glavnih inspiratora džihada. Svima njima određen je jednomesečni pritvor. Inače, Skupština Kosova je marta ove godine u prvom čitanju usvojila nacrt zakona o zabrani učešća Kosovara u stranim sukobima, zašto se pojedinci mogu kazniti sa 15 godina zatvora. Takav zakon, međutim, zbog raspuštanja Skupštine, nije stupio na snagu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Do 3. septembra u beogradskom Mixer House-u bit će postavljena izložba Estetika nacionalizma, dizajn za turbo folk mladog zagrebačkog dizajnera Bojana Krištofića. Izloženom omotima albuma izvođača, počevši od Silvane Menulić i Tome Zdravkovića, preko onih koji su 90-ih u Srbiji ubilježeni kao začetnici turbo folka i njegovog pandana u Hrvatskoj, autor je nastojao da pokaže taj fenomen iz društveno-političkog ugla. Sa Bojanom Krištofićem je razgovarao naš Milan Nešić.
Za sam početak ovog svojevrsnog putovanja kroz vreme, autor je izabrao 1956. godinu. Na panolu su izložene fotografije dvoje autora narodne muzike koja je bila popularna širom bivše Jugoslavije, Silvane Armenulić i Tome Zdravkovića. Godina, ali i pevači izabrani su iz jakog simboličkog razloga, objašnjava Bojan Krištofić.
To je zato što ta godina je godila dva bitna događaja. Prvi je da je tada Jugoton počeo proizvoditi single ploče, prvi u Jugoslaviji, što je naravno temelj za sve što se dogodilo poslije u diskografskom smislu. A drugo, što su se prema legendi tada spontano poznali Silvana Armenulić i Toma Zdravković kao neupitne legende prije ratne novokomponovane folk glazbe, koja je imala na naravno i svoju umjetničku vrijednost i svoj društveni značaj i sve tako, ali ujedno bila i temelje za turbo folk.
U ovoj analizi Krištofić i njegovi saradnici primijetili su uticaj nekoliko ansambala narodne muzike poput Južnog vetra, koji je snimao albume sa gotovo svim predstavnicima turbo folka u Srbiji, ali i Slatkog greha, prateće grupe Fahrete Jahić alias Lepe Brene, pevačice poznate širom bivše Jugoslavije i regiona, koju Krištofić označava kumom turbo folka.
Mile voli disco, disco, a ja kolo šuma, disco, da budemo blisko, blisko.
Ona je danas vlasnica Grand televizije, medija koji isključivo služi za promovisanje turbo folk muzike i kulture. Sve to predstavljalo je uvod u 90. ekspanziju muzičkog pravca koji je obeležio ratno vrijeme na prostoru bivše države. Jedna od njegovih najznačajnijih predstavnica bila je Svetlana Veličković, kasnije Ražnatović, udovica Željka Ražnatovića, komandanta ratnih formacija iz ratova 90. godina. Ova za veliki broj njenih poklonika neprevaziđena zvezda, a za kritičare light motiv šunda i neukusa, nedavno odslužila kaznu kućnog pritvora zbog nezakonite prodaje fudbalera kluba čije upravljanje nasledila od supruga. Pažnju na sebe skrenula je 1991. godine, podsjeća Bojan Krištofić.
Posle početka rata, raspada Juge i ostali političke okolnosti, nastaje TV Palma koja je jedna od prvih privatnih televizijskih postaja u bivšoj Jugoslaviji i koja će biti nekakav rani moto turbo foka. Iste godine simbolički umire Tomas Draković, kao da s njim nestaje ona prije ratna lijepa tradicija novo komponovane folk glazbe. Iste godine je Ceca, koja će se već par godina poslije udati za Arkana kao ono jednog od glavnih aktera Balkanskih ratova. Snima antiratnu pjesmu sa nikim drugim nego Radom Šerbeđom, koji će vrlo brzo emigrirati iz zemlje. Iste godine se u Hrvatskoj dolazi do uspona ove propagandne, domoljubne i ratne glazbe, kada taj hrvatski Band Aid snima pjesmu Moja domovina, u kojoj sudjeluje i pjevač Psihomodo Popa Davor Gobat, što Miljenko Jegović prepoznaje kao simboličku smrt novog vala, što je zapravo prilično točno. Dakle, imamo tu jednu godinu koja je toliko bremenita tim simboličkim događanjima da naprosto puca po šavovima.
Bojan Krištofić je mladi zagrebački dizajner koji u vrijeme najžešće ekspanzije turbo folka ili cro dance-a, kako se zvao u Hrvatskoj, bio na prelazu predškolskog i školskog uzrasta. Njegovom uticaju, koji se zloupotrebljavao i u svrhe ratne propagande, kako sam priznaje, bio itekako izložen. Toga je ponukalo da mu se sada kao umjetnik posveti.
Koji je baš kroz masovne proizvode, od pjesama do ono čokoladica sa sličicama, koji su bili svjesno dizajnirani u tu svrhu, perfidno širila svoje pore i do nas. Ne? I onda ono, kada odrastaš, kada čitaš, kada se obrazuješ, kada kopaš ono po prošlosti, kada razgovaraš sa starijim članima obitelji, prijateljima, ovo ono, onda lagano počneš povezivati stvari i ono, ako si imalo znatiželjno, logično se pitaš kao, pa zašto tako, pa zašto ovako, pa kako se to događalo, pa kako se moglo dogoditi.
Uprkos tome što se turbo folk kao po pravilu vezuje za područje Srbije, čiji je glavni promoter, pored televizije Palme, bila i televizija Pink Željka Mitrovića, tokom 90. čoveka od povjerenja vlasti Slobodana Miloševića, uočljivo je da je reč o subkulturi koja je zahvatala i zahvata još uvijek čitav region. Počevši od ratnih godina, kada su je, neokleva da kaže Krištofić, potpomagale državne strukture, tako i danas kada su njeni predstavnici postali društveno odgovorni zagovarači mira, tolerancije i poštovanja manjinskih prava i sloboda.
On je bio prepoznat kao na neki način pogodno sredstvo manipulacije masama, odvraćanja pozornosti, sublimacije građanskog neposluha, tako dalje. On je tu definitivno odigrao ulogu. S druge strane, ako turbo folk shvatimo široko, ne samo kao glazbeni žanr, nego kao društveni fenomen, onda tu možemo brojiti u Hrvatskoj izvođače poput Thompsona, u Srbiji Baje Malog Ninja, koji su eksplicitnije urgirali za ove ili one ratne ciljeve. Ne? Krajem 90-ih, uslijed promjena koje su se neminovno dogodile, taj neki monolitni okvir turbo folka se razbije i raspršuje na ono, milijun različitih komadića, u kojem paralelno mogu ono, egzistirati zvijezde poput Dragane Mirković i Hanke Paldun, koje pozivaju na toleranciju između južnoslavenskih naroda u kojoj može postojati Severina koja je batalila svoje političko nasljeđe iz 90. kada je pjevala na svakom HDZ-ovom predizbornom skupu u kojoj sad agitira i za prava manjina i za rodnu jednakost i podržava SDP i tako dalje.
Izložba Estetika nacionalizma – Dizajn za turbo folk bit će postavljena do 3. septembra, nakon čega se seli u glavni grad Makedonije, Skoplje. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Skoro 400 miliona noćenja brojka je koju u Evropi ostvaruju kampovi, njih 25.000 registrovanih. Statistika kaže da prosječna kamperska porodica na odmoru troši oko 2.500 eura. Ovi su gosti najizdašniji turisti. Nije stoga nimalo nelogično pitanje Jasne Vukićević zašto Crna Gora ne razvija ovaj vid turizma, dok susjedna Hrvatska 30% svog prihoda ostvaruje upravo u kampovima, Crnogorska obala svega 5%. Naša je novinarka obišla nekoliko kampova od Boke do Ade Bojane i evo što je zabilježila.
Evropsko kamping tržište generira više od 15 milijardi prihoda. Oko 16% turističkih noćenja na starom kontinentu ostvareni su u kampovima, koji bilježe i najveći porast noćenja posljednjih godina. U Crnoj Gori, međutim, ovaj vid turizma je gotovo zaboravljen, pa u 45 kampova ima svega oko 7000 turističkih mjesta. Riječ je uglavnom o kampovima u privatnom vlasništvu koji nerijetko nude samo osnovne infrastrukturne uslove. Tako će vam na recepciji kampa kao turističku ponudu navesti struju i vodu.
Jel imate vi kamp prikolici za iznajemljivanje?
Nemamo.
Da, šatore?
Nemamo ni to.
Što možemo koristiti u kampu?
Pa imate struju, WC, vodu i tako.
Voda, struja i mjesto za šator ili prikolicu nisu dovoljni da u crnogorske kampove privuku evropske turiste koji imaju prosječnu kamping opremu vrijednu oko 12.000 eura. To nam potvrđuje porodica kampera iz Hrvatske.
Mislim da trebaju sanitarije biti nešto kvalitetnije. Možete i podići cijene kad bi se i to napravilo. U ovom dijelu nam se sviđa. Evo, dobili smo jako lijep plac. Tu smo na zelenilu. Velim, jedini manko su sanitarije.
Kamperi u Evropi ostvaruju oko 375 miliona noćenja u preko 25.000 kampova, a konkurentni hrvatski ili grčki kampovi imaju daleko veće standarde od domaćih. Razvijaju u kampu sportsku i animacijsku ponudu, imaju bežični internet, programe fitnessa, wellnessa. Dok naši kampovi ne dosegnu standarde konkurencije, kamperi će kroz Crnu Goru samo prolaziti na putu ka drugim jadranskim odredištima, kaže jedan od vlasnika kampova u Boki Kotorskoj, Uroš Loković.
Ja imam tradicionalno goste iz bivših jugoslavenskih republika, s tim da u zadnjih par godina imam, ne tako brojno, ali imam goste iz Estonije, Litvanije i tih bivših sovjetskih republika.
U situaciji kada kupališna sezona u Crnoj Gori traje svega 50 dana, kamping bi mogao doprinijeti produženju sezone jer kamperi putuju od aprila do novembra. Pritom, evropski statističari su izračunali da prosječna porodica potroši oko 2.500 eura za kamping odmor.
Svjetska turistička organizacija je izašla sa jednim podatkom da prosječan kamper u Europi troši 65 eura na dan. To je mnogo više nego što troše gosti koji su došli u hotelskom aranžmanu sa obezbeđenim prevozom i možda sufinansiranim kartama ako idu s ovim niskobudžetnim kompanijama.
I'm from Ukraine, Odessa. We are rent a camper here and...
Iz Ukrajine sam, kampujem ovdje sa porodicom, a putujemo širom Crne Gore duž primorja od kampa do kampa. Bili smo u Tivtu, a trenutno smo ovdje na Adi Bojani. Prvi put smo u vašoj zemlji i zadovoljni smo boravkom. Naš grad Odessa je također na moru, ali je ovdje veoma različit ugođaj zbog ovih planina u zaleđu i Jadran je veoma čisto i lijepo more.
Very nice, clean and good.
Ova porodica iz Ukrajine je među manjim procentom kampera koji se zadržavaju u Crnoj Gori, većini je to samo tranzitna ruta. Vlasnik kampa Uroš Zloković.
Pa znate kako, ja mislim da će se i ova sezona desiti u crnogorskom turizmu kao što se i sve desile, a da mi se nismo baš tako spremili, jer konkurencija je ogromna u Europi, pokretljivost turista je sve veća i veća, mi ne posjećujemo dovoljno te sajmove turističke i specijalizovane za kamioni samo prolaze iz Hrvatske, idu prema Albaniji i Grčkoj i zadrže se svega nekoliko dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U subotnjim dokumentima dana za 30. avgust toliko. Na pažnjom zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević.